Hvernig var leikurinn laus og bundin?
Laus og bundin er þannig að þá sko ferð þú í burtu og svo að passa borg og þú getur ef að þú náðist þá var farið með því í borgina og svo áttu þeir að passa borgin en þú gast slegið í hendina á honum ef þú gast komist fram hjá þeim sem voru að passa borgina þessi sem voru bundnir þá máttu þeir hlaup út en þeir var búið að ná öllum að þá var þetta búið en þeir þurftu að sækja að til að reyna að frelsa þá sem voru í borginni
og þetta var mikið
þetta var alveg og svo vorum við að reyna að vera yfir og svona nokkuð við fórum stundum upp á Varmá því að þar stóð gamla hlaðan og það var gott að fara yfir á hlöðunni það var erfitt á Brúalanda því það var nú svo hátt hús en svo var maður í Fallinspítan gríðarlega mikið í Fallinspítan það var bara spýta reist upp fyrir vegg og allir fela sig og svo átti að reyna að fella spýtunum og mátti maður kasta spýtunni og kýljubólkaleikur